تىتۇسقا يېزىلغان خەت. بىرىنچى باب. خۇدانىڭ خىزمەتكارى ۋە ئەيسۇ مەسىھنىڭ ئەلچىسى بولغان مەنكى پاۋلۇستىن تىتۇسقا سالام. مەن خۇدا تاللىغانلارغا ئېتىقاد يولىنى كۆرسىتىشكە ۋە ئۇلارنى ئىخلاسمەنلىككە يېتەكلەيدىغان ھەقىقەتنى چۈشەندۈرۈشكە تەيىنلەندىم. بۇ ئېتىقاد ۋە ھەقىقەت بىزدە مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىش ئۈمىدىنى پەيدا قىلىدۇ. يالغانچىلىقتىن مۇستەسنا بولغان خۇدا دۇنيا ئاپىرىدە بولۇشتىن ئىلگىرىلا بۇ مەڭگۈلۈك ھاياتنى ۋەدە قىلغان. خۇدا بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا بۇ مەڭگۈلۈك ھايات توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى ئاشكارىلىدى. قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدا ئۆز ئەمرى بىلەن بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ماڭا تاپشۇردى. خۇدا ئاتىمىز ۋە قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسۇ مەسىھكە بولغان ئورتاق ئېتىقاد يولىدا ئۆز ئوغلۇمدەك بولۇپ قالغان ساڭا مېھىر شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي. ئورۇندۇلۇپ بولمىغان ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ساڭا بۇرۇن تاپشۇرغىنىمدەك ھەر قايسى شەھەرلەردىكى ئېتىقادچىلار جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىلىرىنى تەيىنلەش ئۈچۈن سېنى كرىت ئارىلىدا قالدۇردۇم. يېتەكچىلىككە تەيىنلىنىدىغان كىشى ئەيىبسىز، ئايالىغا سادىق بولغان، پەرزەنتلىرى بولسا خۇداغا ئېتىقاد قىلىدىغان، كەيپ ساپاۋدىن يېرى بولغان ھەمدە ئاتا ئانىسىغا بويسۇنىدىغان كىشىلەردىن بولۇشى كېرەك. ئېتىقادچىلار جامائەتچىلىكىگە باشلامچى بولغان بۇنداق كىشى خۇدانىڭ خىزمىتىنى زىممىسىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق ئەيىبسىز بولۇشى كېرەككى، ھەرگىز تەرسا، چۈرس مىجەز، ھاراقكەش، زوراۋان، مال دۇنياغا تەمەخۇر بولماسلىقى، ئەكسىچە مېھماندوس، ياخشىلىقنى سۆيىدىغان، ئۆزىنى تۇتۇۋالغان، ئادىل، پاك ۋە تەمكىن بولۇشى لازىم. ئۇ ئۆزىگە ئۆگىتىلگەن ئىشەنچلىك تەلىمدە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندا ئۇ بۇ توغرا تەلىم ئارقىلىق باشقىلارغا نەسىھەت قىلالايدۇ ھەم تەلىمگە قارشى چىقىشچىلارنىڭ خاتالىقىنى تۈزىتەلەيدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر بۇ تەلىمگە ئىتائەت قىلماي بىمەنە سۆزلەر بىلەن باشقىلارنى ئازدۇرىدۇ. بولۇپمۇ قۇتقۇزۇلۇش ئۈچۈن خەتنى قىلىنىش زۆرۈر دەپ تۇرۇۋالغۇچىلار شۇنداق قىلىدۇ. مۇشۇنداق كىشىلەرنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقلاش كېرەك، چۈنكى ئۇلار مال دۇنياغا ئىگە بولۇش ئۈچۈن كىشىلەرگە ساختا تەلىملەرنى ئۆگىتىپ بەزى ئائىلىلەرنىڭ ئېتىقادىنى پۈتۈنلەي نابۇت قىلماقتا. كرىت ئارىلىدىكىلەرنىڭ ئۆز پەيغەمبەرلىرىدىن بىرى كرىتلار ھەمىشە يالغان سۆزلەيدۇ. ئۇلار ۋەھشىي ھايۋانلار ۋە ھورۇن نان قېپىلادۇر دېگەن. بۇ ھەقىقەتتۇر. شۇڭا كرىتتىكى ئېتىقادچىلارنىڭ ئېتىقادىنىڭ ساپ بولۇشى ئۈچۈن ئۇلارنى قاتتىق ئاگاھلاندۇرغىن. ئۇلار بىمەنە يەھۇدىي ئەپسانىلىرىگە ۋە ھەقىقىي تەلىمدىن چەتنىگەنلەرنىڭ دىنىي قائىدە يوسۇنلىرىغا قۇلاق سالمىسۇن. پاك كىشىلەر ئۈچۈن ھەممە نەرسە ھالالدۇر، لېكىن ناپاك كىشىلەر ۋە ئېتىقادسىزلار ئۈچۈن ھېچقانداق نەرسە ھالال ئەمەستۇر. ئۇلارنىڭ ئوي پىكىرلىرىمۇ ۋىجدانىمۇ بۇلغىنىپ كەتكەن. ئۇلار خۇدانى تونۇيمىز دەپ داۋراڭ سالسىمۇ، لېكىن ئەمەلىيىتىدە ئۇنى رەت قىلىدۇ. ئۇلار ھېچكىمگە بويسۇنمايدىغان يىرگىنىشلىك كىشىلەر بولۇپ، قولىدىن ھېچقانداق ياخشى ئىش كەمەيدۇ.